Азатлык радиосу сөйли бүген 3 февраль шәршәмбе көн микрофон алдында Алан Дышқарасов ва бүген безнең тапшыруда. Татарстан митрополиты Феофан республикага килгәндә үк төп максат итеп православ мәдәнияте нигезләрен укытуны куйган иде мәктәпләрдә. Ул инде бу мәкерен гамәлгә ашырырга кирешти. Татарстан мәктәпләренә православ динен кертүдә ул Мәскәү ярдәменә өметләнә. Кырым татарларының хакимиятнең балалар аша басым ясавы борчы. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фән Вәли Әхмәтов белән әңгәмә тыңларбыз. Аңа 65 яшь. Фән Вәли Әхмәтов сәхнәдә әбер-шибер җырчыларның артуын әйтә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Мемориал кеше хокуклары үзәге Русиянең Кырым татар халкы юлбашчысы Мустафа Җемилевнең улы Хәйсерне Украинага тапшырырга таләп итте. Үзәк рәисе Александр Черкасов мөрәҗәгате Москва сәхифәсендә чыккан. Хәйсер Җемилев ялгышлык белән кеше үтерүдә һәм рөхсәтсез корал тотуда гаепләнә. 2015 елның апрелендә Украина мәхкәмәсе карары белән ул 3 ел һәм 8 айга хөкем ителде. Русия мәхкәмәсе аңа 3 ел һәм 6 айлык хөкем карары чыгарды. Җемилев Астрахан өлкәсендә төрмәдә утыра. Украина Хәйсер Җәмиловның үзенә тапшыруны сорап Русиягә 2 тапкыр мөрәҗәгать итте, икесендә дә кире кагылды. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе 2015 елның июлендә Хәйсер Җәмиловны иреккә чыгарырга дигән карар кабул итте. Русиядән реакция булмады. Кеше хокукларын яклаучылар Хәйсер Җәмиловны Русия төрмәсендә тоту аның әтисе Мустафа Җәмиловка басым ясау өчен кирәк дип саный. Башкортстанның Иглин районы Урман авылында яшәүче 63 яшьлек пенсионерны канунсыз корал саклауда гаепләп җинаять эше ачканнар. Башкортстан ичке эшләр идарәсе хәбәр итүенчә, пенсионер ишек алдында шартлаткычлар саклый. Тикшерү вакытында анда 720 грамм дары тапканнар. Авыл халкы сөйләвенә караганда 2011 елның маенда корал саклагычында булган зур шартлаудан соң корал тирә-якка чәчелгән, кемдер дарыны мунча ягар өчен җыя башлаган. 2011 елдан бирле авыл халкы шартлау тавышын ишеткән саен куркуга сабыша, соңгы шартлау узган елның октябрендә булды. Анда иске хәрби кирәк-яракларны шартлаттылар. 2011 елдагы шартлаудан соң авыл янды. Казанда Камал театры сәхнәсендә февральның 12-сеннән алып 15-сенә кадәр Уфадан Нур татар дәүләт театры гастрольләре була. Татарстан тамашачысына алар 6 спектакль алып килергә ниятли. Уфалар куелышындагы спектакльләр Казан тамашачысына беренче тапкыр тәкъдим ителәчәк. Театр репертуарында 20-ләп спектакль бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл бу ике көндә Кырымның төрле районнарында тентүләр һәм тикшерүләр дәвам итүгә борчылу белдерде. Хакимиятләрнең басым ясау өчен балалар һәм яшьләрне куллануы аеруча түбәнлек диде ул.
Кырым продолжаются различные ситуации, которые нас тревожат. Вчера был очередной обыск на Сим-Сити. По пока не проверенной информации в Джанкойском районе какие-то обыски опять происходят. И сегодня вот в семью дочери Мустафы Джемилева, которая проживает в селе Щебетовка Феодосии, приехали представители власти, по предварительной информации, это представители Федеральной миграционной службы, приехали, потому что на каникулы из Турции с обучения приехал внук Мустафы Джемилева. И я думаю, власти попытаются создать какие-то проблемы для очередного давления на Мустафу Джемилева. Даже на пустом месте. То есть, и это выглядит особо цинично, потому что нарушения процедурные, нарушения законодательные в Крыму сплошь и рядом, а когда цепляются к конкретным людям, причем к детям, это выглядит особо цинично.
Диде Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл. Аның белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ярты ел элек астыртын рәвештә Сембердән Татарстанга күчерелгән митрополит Феофан әле Казанга килгәнче үк республикада православ мәдәнияте нигезләрен укытыру максат итеп куйган иде. Минемчә, яңа эш урынында да, ягъни Казан митрополиясендә православ мәдәнияте нигезләре ислам мәдәнияте һәм башка дин нигезләре белән бергә мәктәпләрдә укытылырга тиеш дигән иде ул Сембердәге соңгы матбугат очрашуында. Элек кешене нәтиҗә ясаганда ул төбәктә эшләгән бер ел эчендә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен сайлаган укучыларның саны 20%-тан 50%-ка җиткерә алуын әйтте. Феофан Татарстанга килгәндә үк максат иткән бу ниятен инде гамәлгә кертүгә кереште дияргә мөмкин, һәм бу эшендә Мәскәүнең Казанга тиешле басым ясавына өметләнә. Гыйнвар азагында Мәскәүдә Русия Федерация шурасында Раштуа очрашулар дигән чара узган иде. Шундагы утырышларның берсенең кысаларында ул Татарстанның үзендә моңа салкын карауларына ишарә итеп, эшне активлаштыру өчен Мәскәүдә һәр төбәк белән эшләр өчен махсус төркемнәр төзергә һәм аларны төбәкләргә җибәреп басымны арттыруны тәкъдим итте. Әлбәттә, Феофанны турыдан бәрі бәйтмәдә шактый мәкерле алым кулланды, православ динен укытуны Барусия буйлап патриотизм тәрбияләүгә бәйләде. Казан митрополиты фикеренчә, хәзерге мәктәпләрдә укучылар тиешле дәрәҗәдә патриот түгел, моны төзәтү һәм патриотизмны көчәйтү өчен мәктәп программына православие нигезләрен укытуны кертү кирәк. Татарстан православлары башлыгы үзенең шушы белдерүен кайда, ничек, ничә укучы катнашында уздырылгандыгын әйтелмәгән ниндидер бер яшерен фикер белешү нәтиҗәләренә нигезли. Шул тикшеренүнең бар Татарстанның кайсыдыр бер районда уздырылгандыгын гына әйтелә. Феофан әйтүенчә, бу тикшеренү мәктәпләрдә укучылар арасында ватан язмышы өчен җаваплылык хисен тойганнарның бары 12%-ын гына булуын күрсәтә. 90%-ында илдәге хәлләрне яхшырту өчен нидә булса эшләү теләге юк. Ә 76%-ында ватанга патриотизм хисе тәрбияләнмәгән икән. Феофан үз чыгышында мондый саннарны бик күп китерде. Аның сүзләренчә, патриотизм хисләренең ни дәрәҗәдә булуын укучыларның үз идеалы итеп кемне санаулары да бик ачык күрсәтә. Укучыларга 10 танылган шәхес исемнәр тәкъдим ителгән һәм шуларның 5-ын идеал буларак сайлап алу соралган. Исемлектә Гайсә пәйгамбер, Александр Суворов, Владимир Путин, Арнольд Шварценеггер һәм Гарри Поттер да кергән. Гадәти дөньяви мәктәптә укучы балалар арасында Суворовны идеал итеп күрүчеләр 14% ярым булса, якшәмбе православ мәктәбендә укучылар арасында бу сан 50% икән. Гайсә пәйгамбәрне идеаллаштыручылар гади мәктәптә 29%, православ мәктәбендә 91%. Путинны идеаллаштыручылар икесендә дә 24% чамасы. Ә менә Арнольд Шварценеггерны һәм Гарри Поттерны идеал итеп күрүчеләр гади мәктәптә 19%, дини мәктәптә 0% икән. Әлеге саннарны китереп, Феофан депутатлар патриархия һәм җәмәгатьчелек вәкилләренә мәктәпләргә православие белемен кертү юнәлешендә эшләячәк махсус төркем төзергә чакырды. Аның фикеренчә, әлеге төркем православие укытуга каршылыклы булган төбәкләргә барып, анда кирәкле аңлату эшләре уздыра алыр иде. Татарстанда православие мәдәнияте нигезләре һәм ислам мәдәнияте нигезләре дәресләре әлегә укытылмый, аның урынына этика я бар диннәр турында дөньяви рухтагы дәресләр керә. Дөнья диннәрен укыту өчен дәреслек эшләүдә катнашкан Русия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, көннән-көн активлаша барган Феофанның Татарстанга килүе бер дә очраклы түгел, ул тәҗрибәле дин әһеле дип әйтә.
Әлбәттә, менә Татарстанда инде Феофан атаханның килүе очраклы түгел, чөнки инде бик тәҗрибәле дин әһеле. Шуңа күрә дә бирдә шул православ диненең йогынтысы бигрәк тә мәктәпләрдә көчәйтү кирәклеге хакында инде патриарх Россия патриарх үзенең дә әйткәне бар иде, инде Кирилл Новый хакта Татарстанны тәнкыйт иткәне дә бар иде. Шул тәнкыйттән соң инде менә Феофан атака килде. Әмма ләкин менә мәктәпләрдә инде ул дин проблемасы, аны ниндидер булса, теге каядыр комиссиялар төзү, ул комиссиялар аша хәл итү проблемасы түгел бит инде. Бу закон нигезендә ул 4-5 классларда кертелгән, инде ул модульләргә бүленгән. Шуңа күрә бүгенге көндә ул кем тарафыннан беренчедән комиссия төзеп мәҗбүри тага торган эш түгел. Закон нигезендә ул ачыктан ачык язылган. Бүгенге көндә мәктәп һәм ата-аналар бу модульләрне сайлап алып, алар нигезендә балаларын укытырга тиеш. Шуңа күрә дә биредә нигә булса комиссия төшү, комиссия нишләр дикән, һәр хәлдә мин әле ачык кына тагын гына күз алдына китерә алмыйм. Яхшы, әтсе, алар ата-аналар белән сөйләшүләрме, нәрсә, нәрсә шушы күзәтән чыгып караганда, биредә мин закон кысаларында әлбәттә, бу мөмкиндә бар мәктәп, бар ата-аналар, бар инде ул гомуми бөтен Россия буенча уздырылган статистика да бар бүгенге көндә. Әлбәттә, менә ата-аналар мәктәптә дин укытуга аларның мөнәсәбәтләре шактый бер төрле дип әйтмәс идем мин. Менә иң яшу ул кызык дип әйтим, мин дә аяныч дип әйтим, һәр хәлдә ул инде хакыйкать. Бүгенге көндә бу модельләр арасында основы светский этика дигән фән дә бар. Дөньявый әхлак нигезләр дигән бар. Аны сайлап алучылар да шактый күп. Һәм инде бөтен дөнья диннәрен укыту мында сайлап алучылар бик күп. Һәм шуңа күрә дә монда аерым дин мәдәниятен укытуга ата-аналарының мөнәсәбәте шактый катлаулы. Но алар, әлбәттә инде, мөгаен карый торганнардыр классына профессиональ күзлектән чыгып булсак, балаларның бер-берсенә мөнәсәбәте үзгәрмәсенә. Ул бит әле балаларга дини белем бирү дигән сүз генә түгел, әле ул балаларның үзара мөнәсәбәте. Менә безнең әлеге дә баягы әйткән шул веротерапиямыз, инде ул толерантлык принциплары балалар арасында бузылмасмы? Без балаларга инде дини белем биреп, без менә бүгенге көндә без Татарстанда инде горурланган менә шушы дин арасындагы мөнәсәбәт нинди дә ул бер шикагы булмасмы дигән ата-аналар да ул хакта уйлыйлар, әлбәттә. Шуңа күрә дә мин бу мәсьәләне әлбәттә уйланырга кирәк, ул мәсьәлә хакында. Мин башка төбәкләрнең тәҗрибәсендә җитдиләнергә кирәк дип уйлыйм, чөнки башка төбәкләрнең дә тәҗрибәләре бар. Бу теге нинди дә булса комиссия төп кенә хәл ителә торган, әйдә Татарстанга шуны кертик дип хәл ителә торган проблема түгел нигездә. Фән кертелгән, ул фән укытыла, ул фәнне укыту принциплары билгеләнгән, аның кайсы моделын укытуны ата-аналар хәл итә. Һәм шуңа күрә биредә, һичшиксез инде, әлеге комиссия төзүне ул бу предметка бәйле рәвештә ул Татарстанның исемнән нигә булса шикаят кылу кебек кенә яңгыр инде, чөнки без үзебез хәл итә алмыйбыз, дидә өстән кушып кертегез дип. Татарстан позициясы әлбәттә билгеле. Татарстан беренче көндә безнең мәктәпләр дөньяви, дөньяви мәктәпләрдә һичшиксез беренче чиратта фәнне менә дөньяви предмет буларак иң кулай предмет дип инде ул менә бөтен дөнья диреннәрен өйрәтүне күз алдында тоталар. Ул хакта инде менә дәреслек тә яздык, без мин дә катнашкан идем ул дәреслекне язуда. Ягъни балалар бүгенге көндә мәктәптә укыганда бер класста утырып бергәләп бөтен диннәрнең нигезләрен өйрәнеп чыгарга тиешләр. Шул вакытта аларның менә ул дөньяга караш системасында формалаштыру өчен кулай дип санала. Инде аларны нинди дә булса конституциональ күзлектән чыгып бүлгәләүгә дә китермей дигән караш бар Татарстанда бүген. Шуңа күрә дә бүгенге көндә әлбәттә мәсьәләне башкача карау өчен ата-аналар белән дә эшләргә кирәк, мәктәпләрендә, мәктәптә эшләргә кирәк, администрация белән, биредә Татарстанда эшләргә барырга кирәк, әгәр алар шул православ динен нигезләрен кертергә телиләр икән, күрә бүгенге көндә эшне ата-аналар белән һәм башка законда ничек каралар, шулай алып барырга кирәк дип уйлыйм мин. Мәктәпләргә бит православ дине керү белән ислам дине нигезләре дә керәчәк. Ул шактый төбәкләрдә укытыла. Мин нинди дә булса, моны ниндидер позицияларны Татарстанда югалтып итте санамыйм. Инде ул ата-аналар сайлап алалар икән, дәвит аларны беркем дә мәҗбүр итә алмый. Ата-аналар сайлап алалар икән, бит православ дине нигезләрен бөтен класска кертү турында сүз бармы? Менә шушы модульны киңәйтү турында сүз бара. Әгәр дә инде православ дине модулен на Татарстан мәктәпләрендә куллана башлыйлар икән, димәк бит инде ислам дине нигезләрендә укыту проблемасы килеп чыга. Биредә теге Феофан Атахай күзлегенә чыгып караганда, әйдәгез бөтен классларга да менә основа мировых религиорнына основа православной культуры кертик дип сүз бармы? Ул сүз башкачарак бара. Сез бүгенге көндә әйдәгез менә ничек закон буенча нинди модельләр караган, шул модельләр буенча укытыйк дип проблема куйла. Ягъни мисъл проблема алай куйлып атаналар лесе мисълен тегеше буклыса православ дини нигезләрен укытырга теләүчеләр бер ике булуы мөмкин. Бөтен дөнья нигезләрен, бөтен дөнья дини нигезләрен укыту 20 булуы мөмкин. Ислам дини нигезләрен, ислам дини мәдәнияте нигезләрен укытучы 40 булуы мөмкин. Шуңа күрә дә ул әлбәттә бу ситуация православ дини нигезләрен укыту ягына борылачак дигән сүз түгел, ул проблема алай куелса да, шуңа күрә дә мин дә булса биредә зур катастрофа булыр дип уйламыйм. Киресенчә, бүгенге көндә Татарстанда мәктәпләрдә ислам дини нигезләрен укытып балаларыбызга дәртләшләр дә күп булыр дип уйлыйм мин. Әгәр дә инде башка модельләр укыта башласа, монда вазгыять нинди дә булса принципиаль үзгәрер дип уйламыйм мин. Күрәдә ниндидер принципиаль менә монда ниндидер комиссия килде, хакимият ярар, ата-аналар үз карасыннар дип үзгәртсә, модульләр керсә, мәктәптә ислам дини нигезләрен укыту буенча Татарстанда нинди дә булса зур принципиаль үзгәрешләр керер дип уйламыйм мин. Чөнки Татарстанда инде ата-аналарның да хакимиятнең дә менә бу мәсьәлә буенча күзаллавы шактый дөрес формалашкан дип уйлыйм мин.
Диде Русия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Тарихчы Нурулла Гариф Яфанның әлеге планы Мәскәүнең яңа урышлаштыру идеологиясына бик туры килсә дә, бу эш килеп чыгар дип уйламый. Мәктәпләргә дәүләтнең үз идеологиясын кертүе дә дин әһелләренең аңа дини яктан тыгылулары да мәгариф системасын алга җибәрмәячәк. Мәктәпнең төп функциясе яшь буынга белем бирү, киләчәк буынны кешелекле, алга карашлы демократик нигезләргә борылган җәмгыятьнең шәхесләре итеп тәрбияләү. Мәктәптә хәзер эш әйбергән нык басым ясалы, бердәм дәүләт имтиханы, патриотизм һәм спорт. Соңгы еллардагы үзгәрешләргә бәйле мәгариф системасы алга китмәде, инде мәктәпкә динне дә шушы эш юнәлешкә таксак, аның артка тәгәрәве тизләнәчәк кенә. Бу факторны инде ата-аналар да күрә башлады. Бу аларда да ризасызлык тудырыр дип уйлыйм, әмма яшь буынны кешелекле итеп тәрбияләү өчен ниндидер эшләргә кирәк. Бу дөрестән дә бик актуаль мәсьәлә. Бу турыда дәүләт һәм дин әһелләреннән бигрәк интеллигенция, милләтнең зыялылары уйлана һәм үз сүзләрен әйтергәс тиеш, диде азатлыкка тарихчы Нурулла Гариф. Әлеге фикерләр белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күренекле татар җырчысы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәнвәли Әхмәтовка 65 яш. Бүген аның белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәнвәли Әхмәтов 65 яшьлек юбилеен билдәләне. Ул 1951 елда Шаран районы Хафиз авылында туган, Фәридә Кудашева һәм Бәхти Гайсинның төркемендә эшләй, һуңыннан үз труппаһын яеп Башкортстаннан Татарстан буйлап гастроль оештыра. Фәнвәли Әхмәтов тальян остасы, милли музыка коралын тергәдәүче һәм киңрәк танытучы кешеләрнең береһе. Башкортстанның Татарстанда эшләп һәм яшәп хаклы ялга чыккас, ул тауган районы Шаранга әйләнеп кайта һәм әле шунда яшәй. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе 65 яшен билдәләгән юбиляр менән телефон аша әңгәмәләште.
Гомер шул җырга багышланды инде минем, хәзер 47 ел җырлыйм инде мин. Халыкка шул багышланган гомер ул үтте инде. Гына татар башка халык җырлары инде минем күпчелек репертуарда һәм композитор җырлары инде менә шундый яшәү белән канәгатьмен дип әйтә мин шушы яшькә хәтле җырлый алган инде әле пока үземнең тамашачым бар һаман чакырып торалар әле Татарстанга әле Башкортстанга менә әле яңарак кына Илфак Исмаковның хәтер кичәсендә булып кайттым бит инде Уфада очрашуларга шундый юбилейларга хәтер кичәләренә чакырып торалар.
Тынгы бирмәйләр инде болай яхшы
яктан. Тынгы бирмәйләр, менә үзебезнең районда РДКда инде миңа багышланган үзебезнең район кеше белән инде иҗат концерты үтеп китте бик матур гына 24 февральдә Алла бирсә Туймазыларда куярга исәп Туймазы халкына минем инде путевка җырга путевканы Туймазы мәдәният җитәкчеләре үз вакытында килделәр бит инде мин шулардан рекомендация алып инде направление алып әйтергә кирәк Уфа дәүләт Анда училищтан бер бүлегенә укырга барып кердем. Әйбәт кенә тәмамлап, филармониядә эшләп китүнең бик күп еллар, 17 ел эшләдем филармониядә. Дустларым Фәридә Кудашева, Бәхти Гайфин булдылар. алардан бик күп әйбер ничек итеп җырларга, ничек халык күңеленә, ничек йөрәккә үтеп керә. Өйрәттеләр аларга инде рәхмәтем чиксез. Әйтеп бетерә торган түгел. Кәтүк багана иде эшләдем инде мин бик күп еллар анда иде. Юана йөрәүләрендә дә йөреп, кешедә көндер бирдек инде. Бер концерттансың ике Абзый керделәр дә инде. Сән туган без сине моңлы җыр сөйтеп беләбез. Болай кеше көлдереп, андай рольләрдә уйнап йөрмәй инде, килешмәйсең әдегәч, ул эшне ташладым инде мин. Дигер шул сән булып кына калдым.
Әле фәнди менә кеше көлдереп дигәндә, кеше көлдереп кенә йөрмәнегез. Һез Башкортстанда хәзер бу вакытта әйтергә кирәк, бердән бер тальян гармоносты булып калдыгыз.
Башкортстанда да, Татарстанда да ул һәм татар башкорт дөньясында дип әйтергә кирәк. Әле үземә алмаш табып Әнем мәндә сеңлемме дип әйтергә кирәк инде. Менә мин калдырам сеңә бөтен репертуарны, бөтен мине үземнең багажны дип әйтерлек әле бер үткәреп карадык бит инде былтыр 3-нче елны да. Туймазы шәһәрендә үзем уйныйм, үзем җырлыйм. Анда инде, кстати, Зиян Чурадан башкорт җигеде Вафа Мәүлитов беренче урын алды Кара урманына Хырым күлә җырлап. Менә шундый талантларны эзлибез. Быел да апрель аенда үткәрергә дип торабыз шушыны кабатлап инде 2 елга бер мәртәбә.
Олар өчен бер курс оештырырга яенмагызмы?
Зинам да менә ул теге бит инде Уфада яки Казанда булса ул җиңелрәк булыр иде. Анда уку йортлары бар бит инде. Монда Шаранда әйтеп-әйтеп карыйм теге андый дәрәҗәгә җиткән әле сөйләшү була алганы юк.
Бәй, укусы бит остазды үдәтләп табырга тиеш, барып укыгандар Шаранда.
Әй, бәй, асын инде әйтеп-әйтеп карыйм мин мәле теге. Менә радиодан да әйткәләгәнем бар инде. Килсеннәр өйрәтәм минем теге калдырырга кирәк. Бу бит инде без хәзер теге нише ел калгандыр яңадан җиргә, бер Хөбәйт Хаят Тагала кулында бит инде үземә бер алмаш калдырып китәс килә инде. Үземнең урынга менә чын мәгънәсендә шушы эш белән инде шөгыльләнү өстендә эшлибез. Бу конкурсны уйлап табу да шул максаттан чыгып башладык бит инде.
Конкурс дигәндә Фән абзый, сүн хандугасы дигәндә бер конкурс бар бит.
Ул сүн хандугасы монда, әйе, ул бит инде сүн елгасы безнең Шаран районыннан башлангач, шуның дәрәҗәсен күтәрергә җылганым инде. Һәм инде шушы сүн елгасы буенда урнашкан районнардан Бакалы, Илеш һәм Актаныш дүрт районга сүн елгасы килә бит инде агып шул. Аннан агып бер якка инде Актанышта. Һәм инде бу региональный булып китте монда инде сүн генә түгел, ак буендагылар да килде, биш бүләкләр килделәр менә берсендә, Үзбәкстан да килделәр һәм Татарстан ягыннан да чыктылар дип әйтергә кирәк инде. Шулай әзерәк теге халыкка танылып, матур гына исмерләр алса, бик шат булыр иде инде шараналар дип әйтергә кирәк. Башлангычы бар инде, бу ел 18 июнь аенда үткәрергә уйладык бу эшне, бу көне билгеле, менә аңа әзерлек бар инде. Бер җыр инде сын турында, берсе халык җыры, һәм бишенчесе җырчының үз карамагында шундый өч җыр алып килергә тиешләр инде.
Сән абзый, моны һез гомер буе итеп әйтергә була, йырлап, иҗат итеп яшәйһегез, Башкортстанда ла, Татарстанда ла билдәләһегез, ике яктан да халык артисты дигән мактаулы исемләрегез бар. Кайһы тарафта, кайһы республикала, Уфаламы, Казандамы, кайһы якта сәнгатькә, иҗатка игътибар күрсәтүләр дип сагыштыру буламы?
Сагыштыру бик зур инде ул. Татарстанда 15 ел ичендә мин 5 дәүләт наградасы алдым анда. Мин Тимир Шәриф ичендә соң булса да оң булсын дип менә шушыларны миңа тапшырды инде. Син инде җиткән халык җырларын җиткереп җырлыйсың, милләткә хезмәт иттең күп еллар дип. Үзебездә әзерәк менә ничек дип әйтим инде Башкортстанда яшәм бит инде Шаран районына кайттым. Татарстанда пенсияга чыгып инде эшләп шушы җыр карьерасын бер вакыт дип инде пенсияга чыгу дигән әйбер бар фәрештәдә. Әле Ун анда юк теге җылы мөнәсәбәтне үземнең республикада туган республикамдә күргәнем юк.
Ә менә үзегезнең туган дип әйтәм, нисә еллар буена эшләгән филармонияла һезне остаз итеп чакырусылар юкмы?
Мен менә әле үтеп үттем инде Илфак абыйның инде теге бергә эшләдек, бер сәхнәләрдә бик күп җырладык. Шул максаттан да чыгып инде аның инде мин бик көчле җырчы икәнен дә әйтеп үттем. Мәйдан да инде теге залда җырлаганда да Әлеге ярты-йорты тавышлы җырчыларның 100 җырчыны бер үзе алыштыра торган тавышлы җырчы иде инде ул мәрхүм. Әле менә көндезге концерт тыңлап тордым, күзгә яшьләр килде. Анда Гыйльман Сафаргалин, Гали Хамзин, Венир Кыймөхәммәтов, Сөләйман Абдуллиннарның записьларын бирделәр. Мин бик көчле, менә шушындый ярак эшләрне күбрәк эшләсеннәр иде. Бик матур тапшыру булды, күңелгә шул хәтле ятты. Борынгы да түгел инде шушы юлда үзләрен корбан иткән дип әйтергә кирәк инде, үзләренең тазалыкларын биргән, гомерләрен биргән җырчыларның турында күбрәк тапшырулар эшләсәң иде. Башкортстан радиосы да, телевидениесе дә.
Сән әфәнде, ошо урында тагыла бер генә һорау. Сагыштырып әйтәк, хәзерге яшьләр, яшь җырчылар Башкортстанда булһынмы, Татарстанда һәм безнең менә олы буын вәкилләре арасында аерма, ер менән күк арасымы, әллә ул тиклем һизелмәйме?
Җир белән күк арасы дисәм дөресрәк булыр. Менә ул халыкка узак еллар менә әле тиге әйтте үткән җырчылар кебек халык күңелендә мәңге сакланырлык. Булыр өчен үзеңә генә хас тавышың булырга тиеш. Хәзер бит инкубатор чебешләре кебек. Кайсысы җырлыйсың әле мисең, бу кем булдысың әле дип тыңлыйм менә шулар арасында йөргән кеше буларак. Әле ул гадит тамашачы, гадит тыңлаучы битәне бетене аермый инде. Менә шуның өчен җырга алынган икән яшьләр миннән күп җирдә әйткәнем бар. Үзеңнең тавышында ниндидер бер кемдә дә булмаган сихри бер кыл булмаса, ул теге озын гомерле яши ала алмый беренче тә. Ул теңә подражает итеп, мәсәна подражает итеп, теге әйтеп булай дип карый да ул. Булмагач тукты инде. Халыкны алдап булмый беренче. Халыкның колагы шул хәтле сизгер, шундый тавышын булмый торып, җырга ябышырга ярамый җыр шул хөнәренә дип әйтәсез килә.
Ысынлап та, Фән абзый, бездә ярсыларны күбәеп китте түгелме һуң ул?
Бик нык күбәеп китте һәм бер төрле тавышлар төссез менә шундый теге минем бер дустым әйтә инде инде утка тавышлы җырчылар хәзер ди теге алым итен тавышын үзегез беләсең әллә кая бара торган түгел менә шундый рәхәт җырчылар күбәйде шул ул хәзерге менә әле әллә кем булып йөргән теге популяр булып йөргән җырчылар алар бит инде заманда менә теге җырга яраксыз хәлдәгеләр хәзер менә шуларга дөнья калып бара чөнки теге гылый булар бит тоже алар юк. Оның арқасында хәзер инде булар җырчы булып йөри инде шушы теге ниләр инде.
Димәк, аларга үзләренең бүтән тәҗрибәһен яшьләргә өйрәтеп калдырырга кирәк инде.
Кирәк, кирәк. Һәм инде теге достойныйларга дип әйтер идем. Сөйләп алып кына, Хабай тагала ул бик сирәк кешегә генә моңында бирә, тавыш мөмкинчелегендә бирә, диапазонында бирә. Ә инде тагында җырлап карыйлар да, о, бер-ике кеше дигәне мактап җибәрсә, уже җыр карьерасына җырга кирип китә күп яшьләр. Менә шуны яңгыш юлдан китәләр алар.
Анакай, һәм һезнең иҗадыгызда яратусы Азатлык радио һәм тыңлаучыларга теләктәрегез.
Илләр тыныч булсын дим инде. Менә дөньялар бит ни бит, куркыныч бит. Көндә телевизорны ачасың, радионы мәгел куркыныч сүзләр сөйлиләр. Зәңгәр күк кизе бүтәнсенә дә тазалык, саулык, сәламәтлек телим һәм инде җырлап яшәсеннәр, алай яшәсәң әзрәк онтылып торасың бит инде дөньяның ыгы-зыгысыннан. Җыр әзрәк икенче як карак, матур як карак алып китә бит инде, матур җырларын әйтәм инде. Менә шундый теләктәмен. Бер мизгел генә тормышны, бер тотам тормышны матур иттереп яшәсеннәр иде.
Башкортстанда һәм Татарстанда халык артисты Фән Вәлихмәтов менән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.